Pasaden astean, Espainiako Guardia Zibilak Madril-Bartzelona abirandiko trenaren linearen lanekin lotuta egon diren 9 lagun atxilotu zituen. Josu Larrinaga, Euskal Herriko Instituteko irakaslea eta soziologoa, egunon.
Egunon, bai.
Ba, atxiloketen berri izan genuen pasaden astean eta atxilotuen artean, edo Adifekoak edo Korsan enpresakoak.
Hori da, ez da, eta, bueno, hori, Adif alde batetik enpresa publikoa da. Lehen, bueno, Renfezena, batez be PP-ren gobernuekin sartu zen espaldian ja nolabait privatizazio prozesu batean, ez da? Nolabait hor daukaten eskema EPE ertainera da nolabait garraio enpresak egotea, hau da, tren garraio enpresak egotea, hori da Renfe gaur egun, hori da, bueno, orain Renfe eta FEBE bat egin dute kostea murrizteko, Euskotren izango litzateke beste bat, eta egon daitezke ere hor, enpresa pribatuak, baina danak erabiltzen dute azpiegitura bera, ez da? Eta azpiegitura hori, hau da, trenbidea hori publikoa da. Eta horretarako, Renfetik kentzen dute parte handi bat, eta hori da, orain Adif deitzen dena, ez da? Azpiegitura, trenbidea azpiegituren gestorea dena. Eta, bueno, pues horko zuzen daritza mailan dauden batzuen artean topatu dute ustelkeria konto, ez da, da nolabait atzeteren obra kasunetan Katalunian, Barcelonan, hau da, adjudikatu prezio merkeetan enpresa zehaz bati eta gero autorizatu etengabe gainkostuak agertu direla eta beraz lehen oso baju aurkeztu den aurrekontua jatea pusten, ez da? Eta hortik diru bat eurentzako desbideratu edo enpresa zehatz horrek kasu honetan Korsan izenekoak dirua pasatu edo doaitzak edo dena helakoak enpresa publikoaren beste zuzendaritza mailan dauden beste horiei, ez da? Hau da, bueno, nolabait ustelkeria kasu klasikoa da. Kontua da, atzeteren obra guztietan eta obra publiko gehienetan gainkostuen kontua eguneroko gia den. Orduan, ustelkeria hori eguneroko gia ote den leku guztietan edo ez, hori frogatzeke dago, ez da? Baina, bueno, oso eredugarria da orain gertatu dena. Beste kontu bada zergatik gertatu den, ez da? Hitz egingo du horri buruz agian apurtxo bat, baina hori, kasu honetan esan behar da, justu implikatuta dagoen enpresa, eraikuntza enpresa hori ere Euskal Y-koaren lanetan dagoela, eta bueno, kurioso da, ja egun hauetan atera da bai Eusko Jaurlaritza, bai Nafarroko gobernuak, esan ez, gure kasuan ez dago arazorik, claro, ez dago arazorik, nola Katalunian ez egoen arazorik, egon arte ez dago, baina egoera bera da, eta gainkostuen barra-barra leku guztietan dago, gurean bebai, ez da.
Ustelkeria sari gara eta kasunetan esan behar dugu milioi asko, euro, jakina, desagertu direla.
Bai, horrela da, ez da, baina hori, pentsatu behar da, obra publiko gehienetan, baina atez beha atzeteren kasuan, hori, beti gain kostuak eta kasu batzuetan, inkluso, hori, bikoiztu daiteke azikeran aurreikusitako aurrekontua, ez da. Kasu batzuetan, klaro, esaten da, bueno, denboraren poderioz, urte asko pasatu direla nolabait aurrekontuak egiten direnetik benetan gauzatzen diren arte, baina kontua da, bueno, suposatzen da gauza horiek egiten direla tajuz, ez da, baina funtzean, eguneroko funtzionamentua hori da, enpresa askok egiten dutela, bueno, orain, zaila gaitezen obra ulortzen, nahiz eta diru gutxi irabazteko aukera eduki guk aurkezten dugun aurrekontuarekin, baina eskaintzarekin, baina gero total pues gainkostuak planteatzen dira eta azkenean beste diru sari batzuk ordaintzen dira, ezta? Eta claro, hor panorama horretan ustelkeria sortzea oso erreza da, azkenean maila teknikoan eta maila politikoan ere mugitzen diren artean gauza horiek kontzen direlako eta gauza horiek egozten direlako, ezta?
Zure uste zergatik gertatu da holako kasu bat, kasu honetan Madril-Barcelona atxeteren linean?
Azken hilabeteotan ikusten ari zen prentzan nahikotxu Europar batzordea ere kezkatuta zegoela Espainian obra publikoetan azken urteotan gertatu den desmadrearekin, ezta. Eta asko aipatzen zen, uste dut Asturias aldeko kai baten inguruan eta Europar batzordeak ere esaten zuela, bueno, hemen Europar diruak ipini dira, obra hauek parte baten Europak finantziatu ditu eta ez da inondik inora justifikatzen nolabait hainbeste gainkostu egotea eta hainbeste desbideratze ekonomikoa egotea, ez da. Orduan, nolabait Barcelonako kasuan badirudi ere azpi kontratista batek salaketa ipini zuela nazkatuta zegoelako nolabaiteko sobornoak edo eskupekoak ordaintzen edo segurazki berari halako zeo zer egingo zioten eta hor zabaldu da zera, ezta? Baina nire ustez momentu honetan hori da estatuari interesatzen zaio ere adieraztea nolabait horren kontra aritzen direla, zeo zer egiten dutela eta nolabait kasu isolatuak direla. Baina kontua da gainkostuak estrukturalak direla, obra publiko guztian eta batez be obra publiko erraldoietan eta batez be HT bezalako azpiegituretan. Ez da, hau da, gainkostuak eta desbideratzeak kasu guztietan ematen dira. Kasu honetan topatu dute ustelkeria kasu bat nahiko lokalizatua momentuz. Ikusiko da zer gertatzen den ikerkuntzarekin, ez da, baina nik hortik joango nintzateke, hau da, segurazki ere momentu honetan nolabait Europar batzordaren aurrean Espainiako estatuak legitimatu behar du bere burua eta zeo zer ere egin behar du azken urteotako zea oso ezaguna da, ez da, Europa mailan ere zenolako ikuspegia zabaldu da hegoaldeko estatuekin, ez da, diru asko gaztau, Europako diru asko gaztau, eta inolako emaitzik ez ikusi, edo ikusi emaitzak, baina geldirik eta erabili gabe dauden aeroportuak eta lako kontuak. Eta orduan, nik uste dut, danon begibistan aurrean dagoela, kasu horietan, diru asko esku pribatuetara desbideratu direla, ezta? Kasu askotan askotan aipatu dugu ezote diren obra hoiek egingo eta diseinatuko eta aurreikusiko hain zuzen ere horretarako bestelako erabilpenik hain argi ikusten ez danean, ezta? Edo hainbeste funtzionalitatea ikusten ez danean eta horren inguruan atzetaren inguruan zehazki asko debatitu da eta asko askotan aipatu dugu kontu hori, ezta? Orduan, honek ere ematen du beste argudio bat pentsarazteko, ustelkeria hori estrukturala izan daitekeela halako obretan eta horregatik ere interesgarriak direla halako obrak politikagintzan eta estatuaren gestiogintzan goi postuetan daudenentzako, ezta? Nolabait aberastu egiten direlako argita garbi halako kontuekin, ezta? Asko esan da azken urteotan ere, Espainia bezalako estatuetan batez be deitu izan da elite extractivo bat nolabait txertatu dela botere politikoan eta botere ekonomikoan eta elite extractivo horren jarduera nagusia batez be hori dela errentak zurrupatzea, ezta? Hau da, danok ordaintzen diogu ogasunari, baina gero hortik fondo asko eta funtsasko diru asko halako obretara desbideratzen da eta halako obra hundietan eta halako montaje ilunetan horko diru asko azkenean esku pribatu batzuetara joaten da eta horrela ematen dira aberastasun handiak eta berriak eta bapatekoak, ez da?
Bien bitartean, esan dugun bezala, atxilotuak Adif eta Korsan enpresakoak izan dira. Ba, egun Adif, Bizkaiko HT-ren kudatzailea da, eta Korsanek aldiz, egun ere, Euskal Autonomia Erkidegoko lau zatitan lan egiten du, HT-en jakina.
Bai, horrela da, oda, Adif da, Espainiako gobernuak, trenbide azpiegiturak egiteko eta gestionatzeko daukan enpresa, ezta? Euskal Y-aren kasuan ezaguna da, Gipuzkoako obrak Jaurlaritza gestionatzen dituela, teorian gero estatuak dirua bueltatu behar diolako kuparen bidez, baina iruzpala urte darama Jaurlaritzak dirua ipintzen eta ogarleko bat ere ez dio bueltatu momentuz gobernu zentralak, eta Araban eta Bizkaian egiten diren obretan, Adif bera, enpresa publiko horrek, gestionatzen ditu obrak eta adjudikatzen ditu kontratuak kontratei, ez da, eta kontratetako bat korsan hori da, baina esan bezala, enpresa hori bai agertu da orain ere Gürtel kasuarekin lotuta dagoela, eta baina nik esango nuke segurazki enpresa horrek beste guztiak bezala egiten duela, eta nolabait praktika oso oso edatuak direla orain agerpen txiki bat, kasu zehaz bat ikusten ari gara, baina hortze dago beti susmo hori, ez da, ezote dagoen hori oso oso orokortuta atzeteren eta orokorrean hainbat azpiegitura hundien kasuan, ez da, korsan dago atzeten hemen Euskal Herrian eta beste autobide batzuetan eta bere bai. Eta adibidez esan behar da ere, orain dela gutxi jakin da, claro, nola etorren Espainiako gobernuak bere gastuak arintzeko behar duen hori, Europar batzordeak eta Europako botereek estularrian jarri dutela eta nolabait bere gastuak eta murriztu behar dituela, pues adibidez egiten dituzten operazio batzuk nahiko kuriosoak dira, ez da? Saltzen dituzte adibidez trengeltokiak eta bar, saltzen diote enpresa bati eta gero enpresa horrek kobratzen die alokairu bat geltokia erabiltzen segitzeko, ze azkenean Adifek berak segitzen du geltokia erabiltzen, ez da, praktikan ez da ezer aldatzen, baina hor jabego bat publikoa zena pasatu da esku pribatuetara eta suposatzen da alokairu hori ordainduta diru aurrezten duela administrazio publikoak. Ikusi beharko da hori epe ertaine eta luzera benetazkoa den edo beste negoziete baden, baina adibidez Bilboko Konkordia geltokia arkitektonikoki ere baliotsua dena eta saldu du orain dela gutxi saldu dio Adifek nazioarteko enpresa bati.
Esan duzun bezala, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak gai honen inguruan hemen ondo egiten ditugula gauzak esan dute. Dena den, AHT gelditu elkarlanak ez du hola pentsatzen.
Ezke hori da, ez da, pasadan aster arte Barcelonan ere gauzak ondo egiten zituzten. Baina orain agertu da kasu hori eta gana dago kolokan eta pues hori da, azkenean kontuen epaitegiak eta lan konsultiboa egiten dutena gobernuentzako eta askotan azpimarratzen ari dira leku guztietan hori aurrekontuetan gorantzako desbideratze, hau da, gainkostuak izugarria daudela obra hauetan. Gertatzen dena nola aitori ja normaltzat hartzen dela, normaltzat hartzen da halako kasu bat agertzen den arte. Orduan, ikusi beharko da zen nolako ibilbidea daukan ikerketa judizial horrek, ze puntura arte ustelkeriaren kontranko fiskaltzak lan egiteko gogoa duen, eta zen nolako, hori zabalpena duen zare horrek, ez da, baina perfectamente ere izan daiteke hori zaretxo bat bere kabuzaritzen zena, baina beste leku askotan, beste zaretxo batzuk egon daitezke berdin-berdin, hain zuzen ere sistema berak baimentzen duelako alako gauzak egin alizatea, ez dago da, gainkostuak sistematikoki onartzen baldin badira eta sistematikoki baietza ematen baldin bazaio hori ordaintzeari, obra bukatu behar delako, obra egin behar delako, pues azkenean egon gaitezke hori ustelkeria eskenatoki oso zabaldu baten aurrean. Kontua da ze puntura arte demostratuko den eta ze puntura arte ezaguna da halako halako azpiegiturak hori askotan horretarako egiten direla edo nolabait bai irudi politiko bat zabaltzeko hemen egiten ditugu gauzak eta gero pues hortik dago halako gertaerak, ez da, agertzen direnean. Orduan, Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak eta esaten dute hemen gauza ondo egin ditugu. Bai, kontrakoa demostratu arte, pues eurek hori esaten dute, baina hori da, herri mugimenduak eta aspaldian salatu ditu halako gauza gertatzen direla eta logikoa da momentu honetan, salaketa horiek areagotzea, ez da.
Abiarendiko trena, diru xauketa, ustelkeria, zertarako?
Pues hori da, betiko problema, ez da zertarako, momentu honetan, segurazki, ez da Europarekin lotzeko posibilidade gitxi, edo epe ertain luzera, Frantziak ez duelako momentu honetan esan duelako, ez duela inbertituko nolabait ardatz Atlantikoko lerroan, ez da, beste lehentasun batzuk ditulako. Espainiak jadanik ere esan du Madrid Gasteiz lotura ez duela bukatuko dirurik ez daukalako. Orduan, hemen dago, ba hori, Jaurlaritza batez be, hortik badago elkarlanaren pegatina bat ikusi nuen orain dela gutxi, Urkullu lehendakari agertzen dela asto baten gainean, ez da, eta hori gazteleraz esaten dut Urkullu bajate del burro, nolait gazteleraz erabiltzen den ezamolde hori, ez da, esateko ez izan hain tematia, ez izan hain buru gogorra horrekin, ma nik esango nuke alako egoera batean gaudela, ez da, ba, EAJak egin du nolabait bere politikaren erdigunean ipini du HT azken urteotan, segurazki ere euskal eraikuntza enpresa batzuk eta batez be Gipuzkoan, ba segurazki asmo asko edo aurreikuspen asko eduki dutelako obra horrekin eta ez dira astotik jaisten, baina asto horrek pues ez dara mainora, ze azkenean hori ondino diruaren erdia baino gutxiago ejekutatu danean, egia da nolabait triskantza ekologikoa neurri handi batean eginda dagoela, baina orain sekulako inbertsio egin behar da, segurazki oso funtzionaltasun gutxi eukiko duen trenbide baterako, ez da, hau da, justo hobekien lotuta da, osea, hiriburuen arteko loturak hobetzeko, lotura horiek bueno, hobekin daudenak dira, problema da nolabait lurraldean zehar ehundu behar diren komunikabideak, ez da, aste honetan joan behar izan naiz egun baten Donostitik Durangora eta dinot ejemplo moduan, baina oso grafiko iruditzen zait. Donostitik Bilbora baino zati bat gehiago tardatu nuen, ordu erdi bat gehiago iaia gabe. Hau da, autobusa egiten du Donostitik Bilbora edo Bilbotik Donostira orain ordu bete eta 5 minuto eta Donostitik Durangora jatego eskatzen du ordu eta erdi luze eta gainera egin behar duzu euki behar duzu lehenengo sistemaren ezagutza eta kombinazioa bilatu, ez da, bitu Donostitik Durangora joateko azkarrena egun horretan zen autobusez joatea Ibarreraino, 40 minuto itxaron hartu trena Ibarretik Durangora eta horrela ordu bete eta 40 minuto luzetxo ailegatzen zara distantzian askozaz gutxeago dagoen leku batetara, ez da, hau da, problema horiek daude oraindik garraio publikoan Euskal Herrian, askotazko, eta horretarako ez dago ez dirurik ez asmurik oberatzeko, eta bitartean ba, mantentzen da mamu hori hor atzeterena, ezer gutxirako balio izango duen ez da.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta aurrengora arte.
Bale, ba, aurrengora arte.
Agur.
Agur, bai.